16 минути след 1 часа, както ви обещах, сега ще се срещнем с един пилот. Какво е да си прекарал една част от живота си във въздуха? Мисия, мечта или съдба е това? Кое различава военновъздушните сили от другите родове войска в армията? За какво се си мисли човек, когато е в пилотската кабина, за опасността или усеща адреналина? Това ще ни разкаже един от бившите пилоти в закритото вече поделение на военновъздушните сили край хасковското село Узунджово, майор Митко Николов. С него разговаря колегата Красимир Бояджиев.
Майор Митко Николов е завършил военното училище в Долна Митрополия. 15 години е летец в поделението на ВВС в село Узунджово край Хасково. Впоследствие работи в тогавашния аероклуб в града. Членува в дружеството на офицерите от запаси и резерва и авиоклуб генерал Велков. За 1500 летателни часа казва, че са били интересно и хубаво преживяване, защото такава е била неговата мечта.
Два типа самолети. Ил-29, първата и втората година, и след това и третата и четвърта година летяхме на МиГ-17.
Изтребители.
Изтребители, да. Двата са изтребители и двата са реактивни самолети. По-рано са се обучавали на витлови самолети в първите години, но ние започнаме непосредствено на реактивни самолети. Ил-29 и МиГ-17.
Опасна ли е тази професия?
И опасна е, ако не се внимава, ако не се разсеян. Истината е, че трябва да се обучава човек много и да е много стриктен и дисциплиниран. Ние имаме едно такова понятие пешком полетешки. Предния ден в предварителна подготовка правим такова нещо, пешком полетешки. Смисъл да проиграеш полета, който ще изпълняваш в следващите дни. А иначе всеки ден си имаш предварителна подготовка, тренировка на тренажера или пък на самолета. Самоподготовка също, поставена задача, контрол на полетите. Изобщо имаме един ден, предния ден, който продължава се цяла тази предварителна подготовка, като ми казвам.
Страхът има ли го там горе във висините? И при какви ситуации се появява?
Възможно е да е имал някъде в някакви моменти, но никога, като се качи човек на самолета, не съм усещал страх. Страх съм усещал, така, когато ще правим парашутни скокове. Практиката беше така, всяка година да се правят по два парашутни скока. И като курсанти, вече като...
Да сте подготвени за евентуални инциденти, когато трябва да се като
подкърят. Скачали сме също и над море. В повече случаи между 800 и 1200 метра. Това бяха скоковете.
И в морето, като по филмите, както сме гледали.
Да. И тук си имаят своите интересни неща, защото ви, когато седиш на някаква височина, вече преди това трябва да се развържиш, да се освободиш едната ръка, на някаква височина 5-10 метра скачаш. От Ли 2 съм скачал, от вертолет съм скачал, Ил 14.
Има ли адреналин? Покачва ли се кръвното? Например, при излитане, вие минавате много по-специални тестове и подготовка. Трябва да сте абсолютно физически и психически здрави. Не е като другите
родители. Значи е имало първите години, е имал голям адреналин, но постепенно човек свиква с полетите и му става нещо горе за навици. Цялата авиация е изградена навици. Трябва да се изградиш навици за всичко. И нещата до така степен да ги освоиш, че да не се моташ, когато се наложи на аварийна ситуация.
Минавало ли ви сутрин някой път мисълта, абе аз дали сега ще се върна до вечера вкъщи?
И смятам, че не. Не се спомня такъв случай.
И понеже всички сме хора, не можем да не попитаме майора, ако по време на пилотирането естествените нужди се окажат много силни, какво става?
Ще трябваш. Полета продължава обикновено един час, но имало и час и половина, час и 50 минути. И ми се трябва. Трябва се. Примерно в нашия самолет имаше моменти, когато, да кажем, полета е дълъг. Зимно време, в горния край имаше добро отопление. Обаче долу където са краката, става студено. Някой път, ще краката ти замръзват, защото там топлина не стига. И трябваш, какво ще правиш, няма начин.
Съществува твърдение, че ако, например, във въздуха в самолета се босне дори едно връбче, той ще се разбие. Има ли нещо вярно в това и каква всъщност е истината?
В самолета, ако се разбие, може да не се случи нищо. Обаче пред дифузора на двигателя, там където влиза въздушния поток, ако влезе там птица, може да удари турбините вътре и тогава се получава големия удар, а пък този удар е много голям. И тя наистина може да направи поражение голямо, в двигателя специално. Може да направи поражение по тялото, по крилата. Защото, примерно, една птица, която примерно тежи 1 кг, или 2, със тази скорост 600 или 800 км, тя става тежка много, удара е много голям. И може да се получи или деформация, и да спре двигателя е възможно.
Какви биха могли да бъдат пораженията в най-лошия
случай? Най-лошия случай може да се стигне до катапултиране. В смисъл, двигателя да спре.
Вие сте подготвени за това, с парашутите скачате, да, и самолета
да,
отива
да,
вече?
Да, ми отива, да, така.
Колко струва им такъв самолет? Поне време.
Ами не е времена, не съм знал, но предполагам, че може би към милион струва. Но време малко по-ефтин бяха, сега не са дълго ефтин, но МиГ-17 беше, предполагам, че по-ефтин. Докато МиГ-21 над милион твърдо. Колко над милион не знам.
Знаем, че в армията родовете войски са много и най-различни, може би над 10, но военно-въздушните сили през годините сякаш винаги са стояли малко по-встрани, към тях сякаш отношението е по-друго. Дали това е така и защо? Кое прави ВВС по-различни от другите родове войски?
Смятам, че техниката, която беше, не искаше да се изучи. Трябваше наистина да си на доста сериозно ниво интелигентно, за да можеш да освоиш техниката. И другите неща. Сега дисциплината трябва да имаш вътрешно. Не можеш да не си дисциплина вътрешно. И затова казваха, там свърша дисциплината, защото ние си имаме дисциплината вътрешно. И всичко, което се каже, се изпълняваше. Нашите неща бяха точно за секунди. Когато трябва да видиш някъде, примерно да се фърлят бомби или нещо да се стреля, трябва точно да видиш на секундата. Няма да има такива минути с разминаване с минути. А секунди трябва да се направят. И затова трябва да се спазва дисциплина. Точно речете, точно време, всичко. Затова така казват там, където свършва. Десетина да започва авиацията, не е така.
И накрая, въпреки силното редуциране на българската армия през годините, можем ли да се чувстваме защитени от родната авиация? Да чуем и председателя на дружеството генерал Велков, Васил Димов, който също присъстваше на нашия разговор.
На 100 годишнината на военно-въздушните сили имаше много мероприятия в София. Военно-историческия музей на среща с генерал Константин Попов, командваш ДВС. Когато говореше, казва, вярно е, сега нашите военно-въздушни сили имат много по-малко самолети, но не препоръчвам на никой отвън да наближава нашите граници.
Красимир Бойджев, Дарик Радио, Хасково.